Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim se bavimo i kosovsko-srbijanskim odnosima nakon što je Beograd odustao od lokalnih izbora u srpskim opštinama na Kosovu. Tražimo odgovor na pitanje je li to prva naznaka ukidanja paralelnih institucija vlasti i definitivnog priznavanja nezavisnog Kosova. Mostar ponovno postaje slučaj, iako ni izgradnja u ratu srušenog starog mosta zapravo nikad nije ponovno spojila podijeljeni grad. Zašto se političke stranke ne mogu dogovoriti o svjetljoj budućnosti Mostara, pitanje je na koje tražimo odgovor.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Ahmićima kod Viteza danas je obilježena 19. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti, uglavnom žena i djece, koje su ubili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane.
Na današnji datum 1993. godine ubijeno je 116 stanovnika mjesta Ahmići na putu između Viteza i Busovače. Najstariji ubijeni imao je 80 godina, najmlađe dijete 3 mjeseca. Selo je u posljednjem ratu do temelja srušeno. 19 godina kasnije još uvijek se traga za 52 osobe koje su ubijene u okviru akcije Hrvatskog vijeća odbrane kodnog naziva 48 sati pepela. Na Ahmičku tragediju podsjetio je u svom prigodnom govoru glavni imam Viteza Mihnet Efendija Mehmed, kazavši kako nikada ne smiju biti zaboravljene nevine žrtve posljednjeg rata. U organizaciji udruženja građana 16. april održano je niz tribina te poseban nevoudski program, a u društvu Donje džamije je otvorena izložba na spomen ubijenih mjesta Ahmić. Na obilježavanju tužne godišnjice nije bilo predstavnika državnih i federalnih vlasti, kao ni hrvatskih predstavnika grada Viteza. Iz Ahmića za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Misom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u selu Trusina obilježena je 19. obljetnica stradanja 22 hrvatska branitelja i civila koje su ubili pripadnici armije Bosne i Hercegovine.
U organizaciji i koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata Konjic danas je u Trusini obilježena 19. godišnjica stradanja Hrvata u ovom selu. U ime organizatora Dragica Tomić.
Dobra stvar je što su mnogi ljudi oprostili šta je bilo, ali nisu zaboravili. Znači, zato dolazimo svake godine ovdje da se prisjetimo tih žrtava.
Godine prolaze, a tuga za najmilijima ostaje, kaže Mara Krešo, koja je u zločinu Trusini izgubila muža.
Brojimo i ne znam dokle. Djeca mala bila, sad sve veliko. Nemam riječi.
Slično govori i Mara Drljo.
Da nam je se nešto ostvarilo ili da nam se kuće naprave pa da mi moramo svi se skupa vratiti da vidimo na čemu smo više olike godine.
Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
Sve žrtve ovoga rata zavrijeđuju da im se prije svega časno poklonimo, a nakon toga one zavrijeđuju također i da počinitelji tih zločina i odgovaraju. I da počinitelje zločina osudimo svi na svim stranama.
Danas u Trusini prvi put Generalski zbor HVO-a i Udruženje generala Armije Bosne i Hercegovine zajedno položili vijenac. Filip Filipović u ime HVO-a i Vahid Karavelić u ime Udruženja generala Armije Bosne i Hercegovine.
Žrtvama odamo pijetet, a ujedno i da relaksiramo stanje. 20 godina poslije događaja i rata mi još nismo učinili da stvorimo uvjete da ljudi žive, njihova djeca normalno.
I ovo je trebalo puno ranije. Polazimo od toga da smo mi svi ljudi i da sve žrtve treba poštovati na isti način.
Za ratni zločin u Trusini tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba, istakao je Boris Grubešić, portparol tužiteljstva.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u okviru predmeta protiv Mensura Memića i drugih za ratne zločine u Trusini već izvodi dokazni postupak u kojem sa više desetina svjedoka i dokaznih materijala dokazuje odgovornost optuženih u ovom predmetu. Također tužiteljstvo BiH nastavlja dalje aktivnosti kako bi se utvrdila cjelokupna istina o ratnom zločinu.
Podsjećam, u selu Trusina prije 19 godina ubijeno je 18 civila i 4 zarobljenika HVO-a koji su se prethodno predali. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Desno orijentirani militant Norvežanin Anders Behring Breivik, koji je masakrirao 77 ljudi prošloga ljeta, izjavio je na početku suđenja u Oslu da se ne osjeća krivim. Obučen u crno odijelo, Breivik je u sudnicu stigao s lisicama na rukama smješkajući se.
Čim su mu iskinuli, stavio je ruku na srce, a potom stisnutu pesnicu podigao u desničarski pozdrav i objavio da ne priznaje nadležnost sudija. Ne priznajem norveške sudove. Vi ste dobili mandat od političkih stranaka koje podržavaju multikulturalizam. Breivik je priznao da je aktivirao bombu u automobilu ispred sjedišta vlade u Oslu i ubio 7 ljudi. Potom otišao na ostrvo Utoja i iz vatrenog oružja ubio još 69 mladih ljudi, učesnika skupa omladine vladajuće laborističke stranke. Odbio je međutim krivičnu odgovornost za počinjene zločine tvrdnjom da je sve učinio u samoodbrani. Ranije je izjavio da je svojim napadima želio, citiram, kazniti izdajnike čija proimigrantska politika doprinosi preljanju norveške krvi, kraj citata. Breivik, koji se sudu predstavio kao pisac koji trenutno radi u zatvoru, počet će svjedočiti sutra. Davanje njegova iskaza može potrajati oko 7 dana. Suđenje bi ukupno trebalo trajati 10 sedmica, a za to vrijeme sud mora donijeti presude i o njegovoj odgovornosti i o uračunljivosti. Ukoliko se utvrdi da je mentalno labilan, ići će u psihijatrijsku ustanovu na liječenje. Ako se pak utvrdi da je mentalno zdrav, kaznu će izdržavati u zatvoru. U norveškoj javnosti postoji bojazan da će Breivik uspjeti pretvoriti suđenje u platformu za propagandu svojih ideja protiv imigranata. Proces prati oko 800 novinara, a Breivikovi advokati pozvali su 29 svjedoka od islamista do desničarskih blogera kako bi razjasnili njegove poglede na svijet. Više od 200 ljudi prati proces u specijalnoj sudnici u Oslu, a oko 700 preživjelih i članova porodica žrtava gledaju suđenje putem video linka koji se emituje u ograničenom sistemu širom zemlje. 28-godišnji Vegard Gresli Venesland, jedan od preživjelih sa Utoje, povodom početka suđenja izjavio:
"It will be a difficult time for many.
Biće to težak, ali izuzetno važan trenutak za mnoge. Saznaćemo detalje i motive koji stoje iza masakra od 22. jula. Važno je i da pravosudni sistem funkcionira, što će se provjeriti u narednim sedmicama. Malo sam zabrinut, jer nikada nisam bio u sudnici, ali sigurno ću biti okej. Kad sam posljednji put vidio Breivika, vidio sam ga kako puca i ubija moje prijatelje. Teško će biti, ali moram proći kroz to." 33-godišnjem Breiviku, ukoliko se utvrdi da je mentalno zdrav i odgovoran za masakr, prijeti kazna od 21 godinu zatvora, što se može produžavati do kraja njegova života.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija je odustala od organizacije lokalnih izbora i na Kosovu, što se ocjenjuje korakom u dobrom pravcu. No, s obzirom da niko u Beogradu nije najavio gašenje paralelnih institucija, očigledno je da to neće ići tako lako. Bilježi Ljudmila Cvetković.
Beograd je odustao od organizovanja lokalnih izbora na Kosovu jer je od UNMIK-a stigao negativan odgovor. Zvaničnici objašnjavaju da ne žele da krše rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti. Oni istovremeno međutim tvrde da to ne znači da su srpske institucije ugašene, te se pominje formiranje opštinskih veća ili produžetak mandata lokalnim samoupravama. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović kaže da to srpski zakon reguliše vrlo jasno.
Tako da tamo gdje organi lokalne samouprave ne mogu da se konstituišu iz nekog razloga, primenjuju se odredbe zakona koje predviđaju mogućnost da se postave privremena veća i tako dalje. Tako da ono što je važno da građani znaju da će organi lokalne samouprave svakako opstati na Kosovu i Metohiji i funkcionisati. A sve ostalo država će se kretati u okvirima Ustava, zakona i rezolucije 1244.
Zvanični Beograd je raspisao lokalni izbori za Kosovo i pored negodovanja međunarodne zajednice koja traži ukidanje srpskih paralelnih institucija na Kosovu. Onda je izlaz pronađen u rezoluciji 1244 jer zvaničnici objašnjavaju da moraju poštovati ovaj dokument na koji su se itekako pozivali u dijalogu sa Prištinom. Ipak ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović ne zatvara potpuno vrata za lokalne izbore neki drugi put.
Mi nećemo sigurno odustati od održavanja lokalnih izbora kasnije. Mi ćemo poslije završetka ovog ciklusa ponovo razgovarati sa UNMIK-om i tražiti da organizuje lokalne izbore na Kosovu. Moj apel je da ti lokalni izbori se ne održe ni ovdje na severu, ali to ne znači da ćemo mi ukinuti institucije.
Međutim, napale zvaničnog Beograda rukovodstva Zubinog potoka i Zvečana poručuju da će glasanja ipak biti. Beograd je do sada više puta kalkulisao svojom politikom prema severu Kosova, balansirajući između domaćeg javnog mnenja i kosovskih Srba sa jedne strane, naročito uoči izbora, i pažljivog monitoringa iz Brisela zbog daljih koraka u evrointegracijama sa druge strane. Da se kalkulisalo oko lokalnih izbora, više je nego očigledno. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da su demokrate uspele da skinu sa dnevnog reda u Srbiji pitanje lokalnih izbora na Kosovu, ali on procenjuje da će doći do aktiviranja opozicije na samom severu Kosova.
Ministar Bogdanović i vladajuća koalicija u Beogradu je manipulisala javnošću samo da bi zapravo kupili vreme, da bi saopštili građanima ono zašto se nisu ni pripremili, odnosno lokalnih izbora nema. Ta priča o privremenoj upravi suprotstavlja se sa svim onim što je Borko Stefanović i što je Boris Tadić obećao Evropskoj uniji, pre svega Nemačkoj i Holandiji. Pored potpisanih sporazuma bilo i obećanje o radu na uklanjanju par institucija, za to je dobijena kandidatura. Saopštenje koje je dao ministar Bogdanović je bilo jedino moguće u okolnostima gdje ono prikrivalo neistinu i gdje je služilo za to da se što manje izgubi podrška birača i na duži rok da se vodičko pitanje ne vrati na izbornu agendu, jer to ne bi odgovaralo Demokratskoj stranci.
Zato Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, konstatuje da je odustajanje Srbije od lokalnih izbora na Kosovu jedan od koraka u dobrom pravcu, ali ocenjuje da ukidanje paralelnih institucija neće ići tako lako.
Rizično je bilo, ako je to podsticanje nasilja i nereda i tenzija koji su bili potrebni kao izgovor da se kaže da se lokalni izbori ne mogu također održati, sad bi zaista trebalo stati na loptu i s arbitranim hašćenjima i sa vađenjem optužnica koje su i zakon o amnestiji i drugi politički akt države Srbije još od ranije ad acta, ali u svakom slučaju borba za ukidanje paralelnih institucija čini mi se neće ići baš tako lako. Iako su donešene neke odluke na političkom nivou, nisam sigurna koliko te institucije u Srbiji imaju snage i protokola da to realizuju na delu i da treba objasniti i srpskoj zajednici na Kosovu da to ne znači prestanak komunikacije, nego samo uspostavljanje novih mehanizama koji su u skladu sa dogovorima koje Srbija napravila sa Evropskom unijom, a onda i sa kosovskom vladom.
Rukovodstva pojedinih opština na severu Kosova su se već više puta oglušila o odluke iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Što god Beograd odlučio i poručio, Srbi sa sjevera Kosova neće odustati. Kažu kako je održavanje lokalnih izbora zakonska i ustavna obaveza. Odustajanje bi značilo priznavanje Ahtisarijevog plana ili još gore, nezavisnosti Kosova, poručili su kosovski Srbi koji će izbore održati u opštinama u kojima je vlastima istekao mandat. Slušate Amru Zajneli.
Srbi na severu Kosova ne uzimaju za ozbiljno apel srpskog ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića da lokalni izbori ne budu održani na teritoriji Kosova. Takozvani predsjednik opštine u severnom delu Mitrovice Krstimir Pantić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su Srbi obavezni da održe lokalne izbore, obzirom da je predsjednica Skupštine Srbije raspisala na čitavoj teritoriji Srbije.
Apel gospodina Bogdanovića niko ne uzima za ozbiljno. Izbori će biti lokalni, pre svega održani u svim onim opštinama kojima je istekao mandat i u kojima bezbednosni uslovi to budu dozvolili. Što se tiče severa pokrajine, ja sam siguran da će u opštinama Zvečan i Zubin Potok biti održani lokalni izbori, kao i u opštini Štrpce. Za ostale opštine nisam siguran da li će biti moguće sprovesti te izbore, jer međunarodne misije koje su prisutne na Kosovu i Metohiji ne žele da garantuju mir i bezbednost na dan izbora.
Prethodno je Bogdanović izjavio za srpske medije da ukoliko i dođe do državnje izbora na severu, priznavanje rezultata ti i takvi izbora biće u nadležnosti nove vlade Srbije. Pantić pa kaže da sama činjenica da su izbori raspisani na celoj teritoriji Srbije obavezuje i ovu odlazeću, ali i svaku buduću vladu, kogod je čini, da prizna rezultate ti izbora. Slično razmišlja i Milan Ivanović, jedan predstavnika Srba na severu Kosova. On ističe da vlada Srbije i Bogdanović nisu pokušavali da budu konstruktivni i da razgovaraju sa Srbima na severu Kosova i poziv Bogdanovića ocenjuje pozivom stranačkog predstavnika. Ivanović dodaje da su Srbi na severu u zakonskoj i ustavnoj obavezi da sprovedu izbore.
van pameti je da se mogu održavati parlamentarni i predsjednički izbori, a da se lokalni izbori ne održavaju. To samo piše u Ahtisarijevom planu. Ako bismo prihvatili da ne održimo lokalne izbore, znači da bismo prihvatili Ahtisarijev plan i nezavisno Kosovo. Ovo što zagovara Bogdanović u ovom trenutku, odnosno Demokratska stranka, ukidanje naših institucija i priznavanje, odnosno prihvatanje nezavisnog Kosova.
Inače, Krstimir Pantić ističe da će opštine na severu same obaviti tehnički deo organizovanja izbora.
Prema zakonu o lokalnoj samoupravi, sve opštine u Republici Srbiji imaju po zakonu pravo da formiraju opštinske izborne komisije, da formiraju radna tela, da štampaju izborni materijal. To je na kraju krajeva potvrdio i predsjednik Republičke izborne komisije, gospodin Predrag Grgić, koji je dao izjavu da lokalne samouprave imaju pravo da organizuju izbore.
Priština se prethodno rezolucijom u Skupštini izjasnila da neće dopustiti održavanje lokalnih srbijanskih izbora na Kosovu, te je zatražila od vlade da poduzme sve mere kako bi sprečila njihovo održavanje. Što se parlamentarnih izbora tiče, ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi je kazao da će Srbi na Kosovu moći glasati poštom ili putem međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Normalizacija odnosa s Prištinom ostaje uvid za nastavak evropskih integracija Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa povjerenik za proširenje Štefan File. U razgovoru s našim Draganom Štavljaninom, File je naglasio da neće komentarisati programe i kandidate na predstojećim izborima u Srbiji. Međutim, kaže on, Evropska unija želi pobjedu političara koji će slijediti proevropski kurs i reforme. Što se Crne Gore tiče, evropski povjerenik vjeruje da će datum početka pregovora biti poznat u junu, ali nije uvjeren da će Bosna i Hercegovina biti na dnevnom redu u Briselu do iduće godine.
Spekuliše se da je odluka Evropske unije da dodeli status kandidata Srbiji baš sada delimično politički motivisana, da bi se ojačale šanse Borisu Tadiću, jer bez obzira na promjenu retorike, čini se da u Briselu ne veruju previše Tomislavu Nikoliću. Slično se desilo i 2008. sa ratifikacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja upravo u oči izbora.
Ne postoji veza između kalendara proširenja i političkog kalendara u bilo kojoj zemlji pretendentu za članstvo u Evropskoj uniji.
To se već dva puta desilo, dakle 2008. i 2012. godine.
Mogu samo da govorim o periodu kada sam ja preuzeo ovu dužnost. Želim jasno da kažem da je komisija predložila još u oktobru da se Srbiji dodijeli status kandidata, mnogo prije raspisivanja izbora, kada nismo znali da će biti raspisani za isti dan i predsjednički i parlamentarni izbori. Dakle, mi nismo ni na koji način umješani u politički inženjering u Srbiji. To znači da je odluka o kandidaturi donijeta na osnovu ispunjenja kriterijuma, odnosno napretka u dijalogu Beograda i Prištine, uključujući dogovor o integrisanoj kontroli granice i regionalnom predstavljanju Kosova.
Izvinite, ali u oktobru i decembru ste znali da će biti raspisani parlamentarni izbori. Drugo, pošto stalno potencirate ne na formalnom usvajanju određenih akata, već na njihovoj primjeni. Dogovor Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova i integrisanoj kontroli granica se primjenjuje sa mnogo teškoća, jer obe strane različito tumače ovaj sporazum. Tako da rasprava o tome može da potraje naredne 4 godine do sljedećih izbora.
It will depend on Belgrade and Pristina, whether it will take 1 month, 1 year or 4 years.
Od Beograda i Prištine zavisi da li će to trajati 1 mjesec, godinu ili 4 godine. Što se tiče Evropske unije, za nas je najvažnija jasnost i preciznost u primjeni pomenutih dogovora. Naravno, svjestan sam teškoća u praksi. Niko nije naivan da će sva sporna pitanja u dijalogu Beograda i Prištine biti riješena za nekoliko sedmica ili mjeseci. Najvažnije je da postoji dobra volja obje strane. Normalizacija odnosa sa Prištinom ostaje uslov za nastavak evropskih integracija Srbije. Nalazimo se usred predizborne kampanje i, iskreno govoreći, to nije najbolje vrijeme da se razgovara čija interpretacija tačnija. Nije precizirano da li zvjezdica o regionalnom predstavljanju Kosova podrazumijeva da ona mora biti istaknuta na panelu ispred delegacije Prištine ili u zvaničnim dokumentima određenog skupa. To je prepušteno organizatorima. Da ponovim, tokom predizborne kampanje u Srbiji možda nije najbolji trenutak da se to precizira, ali ću odmah poslije izbora podsjetiti obje strane šta su se tačno dogovorile, a ne šta svaka od njih misli šta su se dogovorile ili bi željela da ostvare.
And not on the agreement they thought they reached or they wanted.
Evropski komesar za proširenje File očekuje da će Evropski savjet u junu odrediti datum za početak pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji.
Definitivno
sam optimista, realističan, ali ipak optimista, jer taj optimizam nije zasnovan samo na ambicijama, već i na onome što je postignuto kada je u pitanju Crna Gora. Ne samo u ispunjavanju kopenhaških kriterijuma, već i 7 ključnih kriterijuma koji se odnose na vladavinu prava i osnovne slobode. Na neki način smo već počeli da analiziramo stanje u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na pomenuta pitanja. Već smo održali 3 kruga razgovora. Dobro je što su bili uključeni predstavnici civilnog sektora, jer to pokazuje dodatan napor u Crnoj Gori kako bi se stvorio sveobuhvatniji okvir za pregovore. U pitanju je kredibilitet proširenja. Prepustit ću vama procijenite da li je služio na čast kredibilitetu proširenja slučaj Bugarske i Rumunije kada smo imali monitoring misiju, kada su te dvije države već bile članice Europske unije. Stoga se Hrvatska prva suočila sa striktnim uslovima proširenja. Fokus je sada na praćenju procesa. Zato smo predložili da u slučaju Crne Gore poglavlja 23 i 24 budu otvorena među prvima, a zatvorena među posljednjima.
We proposing to tackle the chapters 23 and 24 among the first and to close them among the last one.
File je podsjetio da uslov za nastavak evropskih integracija Bosne i Hercegovine ostaje dosljedna primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tačnije usvajanje zakona o državnoj pomoći i uspostavljanje tela za državnu pomoć na nivou BiH, što je nedavno učinjeno, zatim uverljivi napori da se sprovedu ustavne promjene, imajući u vidu presudu Europskog suda u slučaju Sejdić-Finci.
The politicians in Sarajevo know exactly what we mean when we talking about the credible efforts.
Političari u Sarajevu znaju veoma dobro šta znači uvjerljivi napori. Dakle, nije vrijeme za dvosmisleni jezik.
Language of ambiguity.
On smatra da su male šanse da Bosna i Hercegovina do kraja ove godine dobije status kandidata za Europsku uniju, ali da je to moguće tokom sljedeće.
That Bosnia and Herzegovina could become the European Union member state only as a united.
BiH može postati članica Europske unije samo kao jedinstvena i suverena država koja je u stanju da govori jednim glasom.
As a country with one voice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U Mostaru ni danas nije postignut sporazum o budućem ustroju grada, kako je to naložio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Htijući ispraviti nepravilnosti, sud je naime naložio izmjene načina biranja vijećnika iz 6 bivših mostarskih opština zbog višestruke razlike u broju birača. Mostar je i danas podijeljeni grad, a da se temperatura podiže, kazuje i to da posljednjih mjesec dana u dvorištu gradske vijećnice jedni postavljaju spomenike s hrvatskim simbolima, a drugi poginulim borcima armije Bosne i Hercegovine. Priču ima Dženana Karabegović.
Strankama koje vladaju u Mostaru, prvenstveno Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica BiH, ostalo je manje od 20 dana da ispoštuju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o načinu biranja vijećnika sa područja 6 bivših mostarskih opština iz kojih se biralo po 3 vijećnika. Centrale SDA i HDZ-a ostavile su lokalnim čelnicima da taj problem riješe, no oni to, kako sada stvari stoje, nisu kadri učiniti. Dosadašnji stavovi dvije političke partije o budućem ustroju grada ne samo da nisu približeni, nego su udaljeni. To potvrđuje i današnji sastanak nakon kojeg je SDA odlučila da sazove sjednicu gradskog vijeća. Sale Marić, predstavnik gradskog odbora SDA.
Nadamo se da će i ostale političke stranke u gradskom vijeću i nezavisni klubovi nezavisnih vijećnika prisustvovati toj sjednici.
Predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Slađan Bevanda.
Smatramo da tek kada se postanu određena napreci u pregovorima, kad budemo imali neki nacrt, da onda možemo ići u gradsko vijeće.
Socijaldemokratska partija, treća politička stranka koja participira u gradskom vijeću, navodi kako je sadašnje stanje u Mostaru rezultat sukoba na relaciji SDA i HDZ-a, koji, kako navodi Svetozar Pudarić, potpredsjednik SDP-a, je ništa drugo do borba za financijsku moć.
A gdje su da budemo načisto pare i moć, i oko toga se SDA i HDZ u ovom trenutku spore, a ne oko broja vijećnika u gradskom vijeću.
Politička prepucavanja u Mostaru pogoršana su nakon što parlament Bosne i Hercegovine nije u zakonski predviđenom roku izmijenio neustavne odredbe oko načina biranja vijećnika, zbog čega je Ustavni sud BiH početkom godine naložio izmjenu načina biranja vijećnika iz 6 bivših mostarskih opština zbog višestruke razlike u broju birača. Tako primjerice u području Jugozapad, gdje je upisano 29.000 birača, uglavnom hrvatske nacionalnosti, do sada se biralo po troje vijećnika, kao i na području Jugoistok, gdje je upisano 7.000 birača, mahom građana bošnjačke nacionalnosti. Iako se načelno i SDA i HDZ zalažu za provedbu odluke Ustavnog suda, u Stranci demokratske akcije ocjenjuju kako će njenom provedbom biti ostvarena politika HDZ-a, koja Mostar vidi kao hrvatski stolni grad. Sulejman Tihić, predsjednik SDA.
Mi ćemo političkim dogovorom tragati za rješenjima grada Mostara na principima prijelaznog statuta grada Mostara sa više općina.
Mostar, koji je tokom rata bio poprište sukoba armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane, nevidljivom crtom i 17 godina poslije podijeljen grad na istočni i zapadni. Dva univerziteta, dva klinička centra, dva pozorišta, dvije gimnazije na desnoj i lijevoj obali Neretve i tako dalje. Politička klima samo u posljednjih mjesec dana dovela je do toga da je krajem marta, uprkos protivljenju gradskih vijećnika, u dvorištu gradske vijećnice postavljen stečak na kojem su simboli hrvatskog naroda. Kao odgovor na to, prije dva dana postavljen je spomenik poginulim pripadnicima armije BiH. Faruk Ćupina, predstavnik Mostarske inicijative za ravnopravnost naroda i građana, kaže za naš radio kako istinski Mostarci ne žele podjele, niti žele da budu predmet obračuna vladajućih političkih partija u Mostaru.
Ono što želim spomenuti, da sva ova zbivanja koja se dešavaju u posljednje vrijeme u Mostaru su rezultat biračke nervoze i pokušaj isceniranja određenih problema u gradu Mostaru sa namjerom stvaranje homogenizacije dvije etničke zajednice.
Vladajuće stranke u Mostaru do 10. maja moraju ispoštovati odluku Ustavnog suda BiH, jer će tada biti raspisani lokalni izbori u zemlji. Ukoliko do tada ne postignu dogovor, izbore u tom gradu u oktobru neće biti moguće provesti. Zbog toga iz kancelarije visokog predstavnika apeluju na političke subjekte da problem riješe, jer kako ističe Mario Brkić, portparol OHR-a, to umjesto njih neće učiniti visoki predstavnik.
Niko ne treba da očekuje od međunarodne zajednice da uradi ovaj posao umjesto političara i da ni jedno rješenje ne smije poništiti proces reintegracije Mostara ili pak omogućiti dezintegraciju toga grada.
I dok iz OHR-a stižu najave da neće intervenisati u Mostaru, Mostarci kažu da je sadašnja situacija rezultat odluke visokog predstavnika Pedija Ešdauna iz 2004. kada je nametnuo novo uređenje Mostara, čime je ukinuto 6 opština, 3 dominantno hrvatske i 3 bošnjačke, a grad je postavljen kao jedinstvena cijela. Ponovo Faruk Ćupina.
Čini mi se da je to jednostavno prepušteno, neću reći jednoj stihiji, nego prividnom dogovoru koji zbog neozbiljnosti pristupa rješavanju, zbog nedostatka političke volje, a konačno i zbog kratkoće vremena, ne ukazuje na to da će se to doista izjeciti sa nekim kvalitetnim rješenjem.
Evo šta Mostarci kažu o tome da li ovakva politička klima vodi normalnom funkcionisanju grada.
Pa da vodi normalnom funkcionisanju grada ne znam, ali za nekoga je ovo normalno.
Ta politika nadbijanja koja je očigledna u Mostaru vodi radikalizaciji stanja koje će najbolje koristiti političkim strankama.
To sve vodi dalje pravljenju Mostara grada slučaja.
Mostar mora biti jedinstven grad, kao i svi drugi grade. A političko uređenje mora garantovati potpunu ravnopravnost svih naroda i građana koji u njemu žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da Evropska unija opominje Crnu Goru i Hrvatsku da riješe problem Prevlake. Stručnjaci kažu da je stvar samo tehničke prirode.
Što se tiče kopna, da tu nema apsolutno nikakove razlike. Radi se samo o utvrđivanju granične crte na moru.
Kako u Srbiji završe oni koji su protiv korupcijskih privatizacija, pokazuje primjer Branka Pavlovića, smijenjenog direktora Agencije za privatizaciju.
Javno sam poništio tender i otkazao ugovor konsultantima zato što su netačno prikazali firmu i ušao u proceduru raspisivanja novog tendera. Onda su me smenili.
Ivo Sanader misli da će u sudskom postupku koji je počeo danas dokazati da nije kriv za pljačku državnih i javnih preduzeća.
Optužnica tvrdi da je Sanader osobno prisvojio oko 2 milijuna eura, a dio, oko 4 milijuna eura, išao je u crne fondove HDZ-a, od kojih su se plaćale najraznovrsnije stvari, od kupovine luksuznih BMW-a preko plaćanja estradnjaka za nastupanje za HDZ.
Crnogorski bogataši nisu donatori. Neki aktivisti imaju i objašnjenje.
Veliki broj tih, da kažem, tajkuna i bogataša u Crnoj Gori, koji su, da kažem, stekli neko bogatstvo u toku procesa tranzicije, sada u problemima ekonomskim usled ekonomske krize. A drugi problem je pitanje državne regulative, koliko ona to postiče.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gotovo godinu dana je prošlo od kad je Evropska komisija Srbiji naložila da preispita 24 sporne privatizacije pomenute u rezoluciji Evropskog parlamenta. Vlada u Beogradu međutim i dalje šuti, pa je Vincent Deger, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, podsjetio da Unija od Srbije očekuje raspravu o spornim privatizacijama. Slušate Branku Trivić.
Među najvećim privatizacionim korupcionaškim dilovima sa evropske liste su i slučajevi Luka Beograd, C Market, Novosti, Nacionalna štedionica, Sartid i mnogi drugi, koje je odavno opisao i dokumentovao Savjet za borbu protiv korupcije. To telo kojem je predsjedavala njegova nedavno preminula predsjednica Verica Barać, za posljednjih 10 godina pokrenulo je čak 30 slučajeva visoke korupcije i spornih privatizacija, ali je samo privatizacija Jugoremedije dobila sudski epilog. Evropska komisija za sada ćuti o srpskoj ćutnji o privatizacionoj korupciji, čekajući da se završe izbori, ali će se toj temi vratiti kad se formira nova vlada, kaže naš izveštač iz Brisela Rika Džozvijak.
Ako se međutim u pogledu preispitivanja privatizacija ništa ne dogodi, diplomatski izvori bliske komisiji kažu da će to svakako se negativno reflektovati u izveštaju o napretku Srbije u oktobru mesecu.
Da Evropska unija neće odustati od svog nauma da se preispitaju korupcionaške privatizacije u Srbiji, bez obzira koga to u vlasti može pogoditi, uveren je i Vladimir Guati, analitičar Transparentnosti Srbije.
Sporne privatizacije su se događale za vreme svih vlada. Taj blok koji bi mogao biti ugrožen, on se sastoji i od vlasti i od opozicije, koji je ugrožen pronalaženjem eventualnih grešaka, što sugeriše upravo Dežerovo zahtevanje.
Poslanik Ujedinjenih regiona Željko Ivanji kaže međutim da je ponosan na privatizacione procese u periodu kada je lider njegove partije Mlađan Dinkić bio ministar ekonomije.
Kada je po prvi put uvedena kontrola porekla novca za koje su plaćene kompanije, prema tome mogu da budem ponosan na onu privatizaciju koja je izvršena dok je Mlađan Dinkić bio ministar privrede.
Ivanji međutim smatra da je Evropska komisija bila nepravedno selektivna u markiranju spornih privatizacija, što vidi kao rezultat lobiranja raznih srpskih igrača.
Neke privatizacije nisu uvrštene kao sporne, dok je nekih par privatizacija formulisano kao sporne. Naprimjer, privatizacija veterinarskog zavoda Zemun, ona uopće nije uzeta u razmatranje, iako je po meni sporna. Pekarska industrija privatizacije također nije uvrštena, iako je sporna. Mislim da se na neki način radi i o lobiranju kod evropskih parlamentaraca. To je bila rezolucija Evropskog parlamenta, dakle ništa sporno lobirati za svoja prava, za svoje interese, ali također ne bi trebalo bude sporno da svaka privatizacija bude preispitana. Mi zakon sa time nemamo problema.
Izmenjeno zakonodavstvo, za koje je odgovoran bivši ministar privatizacije Aleksandar Vlahović, omogućilo je privatnim kupcima da kompanije plaćaju 6 rata. Već posle prve rate mnogi su međutim rasprodavali kapital firme, pa bi se državi i kad bi raskinula takve ugovore, vratile samo prazne ljušture od preduzeća. Podsjetivši na ovo, Branko Pavlović, nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, demantuje tvrdnju Ivanjija da se poreklo novca koji je ulazio u privatizaciju kontrolisalo.
Kad govorimo o poreklu novca, u stvari se ništa ozbiljno nije uradilo. U čitavom nizu transakcija smo dozvolili da nam učestvuju firme sa offshore kompanija, a da nismo uopšte doneli propis po kome bi morali da vidimo poreklu tog novca mnogo dalje nego prosto da se kaže sa Devičanskih ostrova, sa Kipra, sa ovoga, sa ovoga.
Pavlović je bio direktor Agencije za privatizaciju tokom samo 3 meseca 2004. godine. Pred tender za prodaju Subotičkog Severa poništio je izveštaj konsultantskog konzorcijuma koji je važno prikazao da je ova firma bila u minusu od 12 miliona evra kako bi bila bud zašto prodata. Konsultantski izveštaj je kao validan tada potpisao Mirko Cvetković, direktor agencije neposredno pre Pavlovića, a sada srpski premijer.
Javno sam poništio tender i otkazao ugovor konsultantima zato što su netačno prikazali firmu i ušao u proceduru raspisivanja novog tendera. Onda su me smenili i onda je pritisak bio vrlo veliki baš preko gospodina Dinkića i preko gospodina Nikitovića, šefa kabineta kod Koštunice, i išao taj pritisak svih koji su shvatili da sad više korupcije nema.
Uprkos tome što je pre godinu dana i sam predsjednik Srbije Boris Tadić govorio o sprezi političkih partija, izvršne vlasti, tajkuna i pravosuđa, korupcionaškog klupka u partokratskoj državi ne može se lako izaći, ocenjuje Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Teško će moći, onda bi morali u partiji da naprave velike čistke, jer korupcija potiče i klica je u sami partijama, u tom partokratskom sistemu. Znači morali tu da mnogo njih očiste, a oni u partijama drže jake pozicije i oni ne dozvoljavaju. Mnogi su recimo ministri, poslanici, bivši ministri da ne bi bili procesuirani, to je javna tajna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Crna Gora je sve bliže početku pregovora s Evropskom unijom. Osim onog krupnog, korupcija i organizirani kriminal, valja riješiti nekoliko tehničkih pitanja. Jedan je Prevlaka, poluotok smješten na granici s Hrvatskom. Brisel je poslao poruku, a Peter Komnenić ispitivao kada se može očekivati konačno utvrđivanje statusa Prevlake.
Na nedavno održanom sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje bilo je riječi o Prevlaci. Tom prilikom je ambasador Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer kazao da bi Crna Gora trebalo da nastavi dalji dijalog u cilju regionalne stabilnosti i riješi pitanje Prevlake. Hrvoje Kačić, penzionisani univerzitetski profesor iz Hrvatske i stručnjak za pomorsko pravo, za Radio Slobodna Evropa kaže da se rješenje tog pitanja bespotrebno prolongira i podsjeća da su se Crna Gora i Hrvatska do sada dogovorile samo da će se to pitanje rješavati pred nadležnim međunarodnim instancama.
Da se bude učinkovit i da se postižu rezultate, stranke moraju međusobno utvrditi što je među njima sporno. A to nije do sada utvrđeno, pa prema tome ovo samo otežava pronalaženje rješenja, a sigurno nameće strankama i velike dodatne troškove koji zaista nije potrebno snositi, jer oni koji se upoznaju sa činjenicama i sa dokazima koji su na raspolaganju, koji su i doneseni na visokoj razini tadašnjih stranaka, ukazuju što se tiče kopna da tu nema apsolutno nikakove razlike. Radi se samo o utvrđivanju granične crte na moru i to utvrđivanje crte razdvajanja na moru, a budući i tu postoje u međunarodnom javnom pravu rješenja kojima se to regulira, onda ne bi trebalo biti teškoća ni da se napravi adekvatna identifikacija te crte.
Predrag Bulatović, član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i Socijalističke narodne partije, kaže da nije zadovoljan odnosom države prema tom pitanju.
Mi smatramo da aktuelna crnogorska vlast do sada nije na kvalitetan način vodila taj čitav slučaj, odnosno da je pravila kompromise sa hrvatskom stranom na štetu same Crne Gore. Ja vidim u budućnosti potencijalno problem Prevlake kao jedan od problema koji će se postavljati i od strane našeg susjeda i od strane Evropske komisije, jer zemlja koja pretenduje da bude član Evropske unije, ne smije i ne može da ima probleme takve vrste.
Za razliku od njega, Raško Konjević, član odbora iz vladajuće socijaldemokratske partije, smatra da je samo pitanje vremena kada će spor oko Prevlake biti riješen.
Ne bih nazvao da je to problem, zato što postoji dobra komunikacija između dvije države, dakle Republike Hrvatske i Crne Gore, a nešto što postoji kao dilema, treba da se riješi. Kroz tu komunikaciju između dvije države vidjeli ste da su formirane određene komisije koje rade o tome, dakle, možda bi ta dinamika mogla da bude brža, ali imajući u vidu kontekst odnosa u Hrvatskoj, jer smo bili u posljednjoj godini, dakle u izborima, očekujem da će se to intenzivirati.
U Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova nam je nezvanično rečeno da će rješenje ovog pitanja uskoro biti intenzivirano. Iz ministarstva posjećaju da je već formirana mješovita komisija na čelu sa ministrima inostranih poslova Crne Gore i Hrvatske, koja će ubrzo nastaviti sa radom. I jedna i druga strana su, podsjetimo, ranije više puta uvjeravale javnost da se oko Prevlake vodi konstruktivan dijalog i da je postignuta saglasnost da mješovita komisija iznađe dogovor o tome šta je predmet razgraničenja, nakon čega bi taj dogovor verifikovali parlamenti dvije države, a onda bi spor bio povjeren na odlučivanje nekoj od međunarodnih pravnih institucija. Do tada će na snazi biti privremeni sporazum koji je potpisan 1992. godine i koji, kako tvrde i Zagreb i Podgorica, funkcioniše bez problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader i njegova nekadašnja partija HDZ ne osjećaju se krivim za pljačku 10 miliona eura iz državnih preduzeća i institucija preko privatne marketinške agencije Fimi Media, po kojoj je afera i dobila ime. Početak zagrebačkog suđenja pratio je Eni Zebić.
U za hrvatsko društvo i hrvatsku politiku do sada najznačajnijem postupku protiv Ive Sanadera, njega se tereti da je od 2003. do 2009. bio na čelu kriminalne organizacije koja je preko marketinške agencije Fimi Media isisavala novac iz javnih poduzeća i ministarstava. Dio je išao za osobno bogaćenje. Optužnica tvrdi da je Sanader osobno prisvojio oko 2 milijuna eura, a dio oko 4 milijuna eura išao je u crne fondove HDZ-a, od kojih su se plaćale najraznovrsnije stvari. Od kupovine luksuznih BMW-a preko plaćanja estrednjaka za nastupanje za HDZ i za nenastupanje za druge, kupovine udjela u nekim medijima, pa do obnove rodne kuće Nikole Tesle u Smiljanu. Izvatke iz 550 stranica duge optužnice pročitala je zamjenica glavnog državnog odvjetnika Željka Mostečak i pobrojala za što se sve optužuje Sanadera.
Dokazat ćemo da je okrivljenik Ivo Sanader kao predsjednik okrivljene Hrvatske demokratske zajednice i kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske u namjeri pribavljanja znatne imovinske koristi za sebe, okrivljenu Hrvatsku demokratsku zajednicu i druge, u inkriminiranom razdoblju osmislio, organizirao i kroz cijelo inkriminirano razdoblje rukovodio kriminalnim udruženjem. Da je upravo okrivljenik Ivo Sanader taj koji je odredio zadatak kriminalnog udruženja i to kao nelegalno stjecanje sredstava i prikrivanje prihoda okrivljene Hrvatske demokratske zajednice i iz istih financiranja njenih potreba protivno zakonu Republike Hrvatske, kao i da je to kriminalno udruženje iskoristio za iznimno osobno bogaćenje koje je jednim dijelom kanalizirao i prema članovima svoje obitelji.
Glavni operativa cijele operacije, bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić, priznao je krivicu, kao i neki drugi okrivljenici, a krivicu odbijaju Hrvatska demokratska zajednica, koja tvrdi da je sve to rađeno iza leđa predsjedništva stranke, bivši glasnogovornik HDZ-a Ratko Maček i sam Sanader.
Gospođo predsjednice vijeća i članice vijeća, ne smatram se ni pojedan od toških optužbe krivim i smatram da je konstrukcija i to ćemo dokazati postupno.
Mediji već mjesecima špekuliraju da će i HDZ, kome je već stavljena sudska plomba na zgradu središnjice na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma, za slučaj da izgube spor i trebaju nadoknaditi novce, pokušati postići nagodbu sa tužiteljstvom. Jedan je tjednik objavio čak i to da je predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor u ime svoje stranke odbila ponudu tužiteljstva da se nagodi, što su demantirali i tužiteljstvo i predsjednica HDZ-a.
Sa mnom kao predsjednicom HDZ-a nikada nitko nije razgovarao o mogućoj nagodbi, a kamoli da postoji nekakav tajni dogovor ili neki tajni razgovori, i uvjerena sam da ni sa jednim članom predsjedništva HDZ-a nisu obavljeni takvi razgovori.
Cijeli spis ima preko 44 tisuće stranica. U sudu ne očekuju da će prvostupanjski postupak završiti ove godine, a među 400 predviđenih svjedoka i cijelo tadašnje predsjedništvo HDZ-a, dakle i sadašnja šefica Jadranka Kosor, niz estradnih umjetnika i drugi. Kako su glavne žrtve bila ministarstvo i javno poduzeća, podignute su optužnice i protiv bivšeg ministra unutrašnjih poslova Ivice Kirina, bivših šefova Hrvatskih autocesta Marija Crnjaka, Jurice Prskala i Josipa Sapunara, bivšeg čelnika autoceste Zagreb-Rijeka Zlatka Korpara i bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladineja. Kada se sve to zbroji, ukupna šteta u aferi Fimi Media procjenjuje se na nešto manje od 13,5 milijuna eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Tranzicija je na Balkan donijela rani kapitalizam i nove bogataše, no oni koji su novce stekli različitim, uglavnom nelegalnim privatizacijama, nisu ustanovili običaj koji inače prati nove bogate slojeve, a to su donacije, zadužbine, filantropija, pomoć siromašnima ili kulturnim institucijama. Od ovog su širokog spektra kojemu se može dati koji euro, bogati u Crnoj Gori udaljeni svjetlosnim godinama. Da li samo zbog toga što u zakonima te države nema odredbe po kojoj se donatori oslobađaju poreza za sumu koju ulože u neprofitabilni sektor, ili je ipak niska svijest u pitanju? Slušate od Srđana Jankovića.
U posljednjih 20 godina tranzicije jedan broj ljudi se obogatio, ali gotovo da niko od njih nije iskoristio priliku da uputi značajniju podršku i pomoć zajednici i da time stekne imidž filantropa, zadužbinara ili velikog donatora. Jasni primjeri predaje na korištenje određenog materijalnog dobra gradu, državi, instituciji ili zajednici praktično ne postoje. Odgovarajući na pitanje zašto se crnogorski tajkuni ne pojavljuju kao veći donatori, najčešće se nameću dva odgovora. Jedan je nepostojanje svijesti o toj potrebi, a drugi postojanje zakonskog okvira koji bi motivisao filantropiju. Koordinator programa filantropije iz Fonda za aktivno građanstvo Anto Janković kaže da je za pokretanje akcije u razvoju filantropije potrebna transparentnost.
Veliki broj tih, da kažem, tajkuna i bogataša u Crnoj Gori koji su, da kažem, stekli neko bogatstvo u toku procesa tranzicije sada u problemima ekonomskim usled ekonomske krize. A drugi problem je pitanje državne regulative, koliko ona to postiče.
Za sociologa Srđana Vukadinovića postoji više razloga nepostojanja filantropije i većeg donatorstva najbogatijih. Iako se to ne može reći za svakog, ali se na bogate ljude gleda kao na nekoga koji je stekao novac kroz sumnjive poslove, donatorstvo može da otvori pitanja porijekla novca, a država ne stimuliše filantropiju. Prema riječima profesora Vukadinovića, filantropija je organski osjećaj za pomoć bez ikakvog interesa, a taj osjećaj se stiče godinama.
Teško je očekivati od nekoga koji je tako preko noći stekao to bogatstvo da može biti i da može učestvovati u radu koji pomaže čovjeku, jer to je očito jedan prirodan proces, odnosno to je organski osjećaj čovjeka na isti onaj način kao isticanje bogatstva, jedan dugotrajan proces koji se stiče generacijama, toliko bogatstva koliko se prikazuje i pokazuje za pojedince u Crnoj Gori. Tako da ova tri razloga su nešto što bitno ograničava proces filantropije u crnogorskim uslovima i teško je očekivati da se to stanje može brzo poboljšati, jer organski osjećaj i organska potreba da neko bude filantrop se ne stvara preko noći, država sigurno još neće brzo stimulisati one koji to daju, a još uvijek će postojati jedno značajno vrijeme sumnja na one koji imaju novac da to nije stečeno na neki drugi način, pa same oni koji čak su istekli na neki legalan i za koji način ne žele da se eksponiraju na takav način.
Da li u oblasti kulture, filma ili pozorišta ima primjera pomoći najbogatijih za realizaciju nekih programa, pitali smo reditelja Nikolu Vukčevića, koji kaže da ne zna jer nigdje zakonom nije propisana takva aktivnost. Vukčević podsjeća da u razvijenim društvima ulaganje dijela profita u neprofitne aktivnosti motiviše država kroz umanjenje poreza.
Kad vi nemate taj detaks zakonom definisan, onda vam ostaje da neko molite i da se raspitujete da li je određeni bogataš, dobrostojeći čovjek ili taj kako god da ga nazovemo, dao nekome nešto za kulturu, a pritom on dao ili ne dao tu informaciju taji za sebe, jer ima potpuno logičan i realan strah ako se pročuje da daje, da će mu se odjednom nataložiti vojska tih koji će biti zainteresovani za njegov novac. Dakle, U suštini, po meni, stvar nije dobro postavljena. Ne treba očekivati od njihove volje ili njihovog dobrog ukusa, jer za njihov dobar ukus sam apsolutno siguran da ga nemaju. Dakle, nije moguće na taj način očekivati njihovo ulaganje u kulturu i neke druge duhovne ili nematerijalne vrijednosti, već je nužno određenim reformama poreskog sistema uticati na njih da oni svoje voljno daju u razne neprofitne stvari, ne bili nakon toga oni bili u stanju da izgrade svoj imidž, sluh ili senzibilitet, da shvate da je dobro to raditi.
Anto Janković ocjenjuje da će podsticanjem filantropije država biti rasterećena dijela problema u zajednici.
Država i zajednica mnogo više dobijaju sa tim oslobađanjem, odnosno podsticanjem filantropije, ako recimo određen jedan pojedinac za to što će možda biti oslobođen određenog iznosa poreza, da recimo za rješavanje, ne znam, problema nekog u nekoj zdravstvenoj ustanovi ili obrazovnoj ustanovi, u tom slučaju definitivno se smanjuje i pritisak koji je na državni budžet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Taman što su se u Republici Srpskoj smirile strasti oko filma Angeline Jolie U zemlji krvi i meda, na crnu listu sada je uvršten i američki film Pucanj u srce. Emitovala ga je entitetska televizija, ispostavit će se greškom. Ali prema ocjeni dežurnih čuvara Republike Srpske i ovaj film nepodoban jer prikazuje Srbe kao negativce, bilježi Maja Bjelajac.
Film Pucanj u srce, snimljen 1998. godine, govori o dvojici najboljih prijatelja iz Sarajeva, Slavku i Vladi, koji se u ratu nađu na različitim stranama. Slavko se pridružuje srpskoj vojsci, a Vlado ostaje da brani grad. Radio televizija Republike Srpske nedavno je emitovala taj film u večernjem terminu, nakon čega su slijedile osude boračkih udruženja i porodica poginulih iz tog entiteta, koje su ocijenile da se filmom satanizuje srpska vojska i ponižavaju srpske žrtve. RTRS je odmah uputio izvinjenje borcima, a uređivački kolegi te kuće je potvrdio njihov stav da film sa stanovišta srpskog naroda ima uvredljiv sadržaj. Ali ni to nije bilo dovoljno. Generalni direktor ove kuće, Dragan Davidović, prihvatio je ostavku urednika filmskog i dokumentarnog programa Zorana Dotlića. Novinar portala Buka Elvir Padalović komentariše o kakvoj se farsi radi i o čemu svjedoči cijeli taj slučaj.
Svjedoči o jednoj potpunoj podijeljenosti u ovom društvu, u društvu koje je nespremno da se suoči sa bilo kakvom vrstom problema, sa društvom koje je potpuno se ignorantski ponaša prema događajima iz nedavne prošlosti. Opet su na dijelu neke zabrane, opet se uključuju takozvane nevladine organizacije koje nama, čini mi se, evo, uređuju ovaj javni servis, dakle kroje nam uređivačke politike javnih servisa.
Za predsjednicu udruženja BH Novinari Milkicu Milojević, sa fenomenološkog aspekta situacija je sasvim jasna.
Kod nas je sve naopako, pa i ove stvari, pa se boračka organizacija bavi američkim filmovima, ne ovaj PTSD-om i ovaj problem na kojim se bore članovi, a sad naravno ima vrlo jasnu političku konotaciju i cijela priča, naravno se uvijek, što bi se narodskim jezikom reklo, ovaj, kola se slome tam gdje je najmekše, a to će reći preko leđa novinara ili medijskih radnika.
Generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović nije bio dostupan da odgovori na pitanje da li za tu medijsku kuću, kada je riječ o igranim filmovima, postoji kriterij etničko-političke podobnosti. I direktorica programa Natalija Trivić, iako je obećala odgovore, naknadno se ipak predomislila i odgodila ih za neku drugu priliku. Cijeli slučaj je za naš radio pismeno prokomentarisala blogerka iz Prijedora Radost Strojnik, koja se prije nekoliko mjeseci prva odlučila razbiti cenzuru u Republici Srpskoj organizovanjem privatne projekcije, a na temi sanog filma Angeline Jolie.
RTRS je izvinjenjem i prihvatanjem ostavke urednika filmskog programa udario šamar ostatku javnog mnijenja koje misli svojom glavom, presudivši u ime sviju da film nije podoban za domaći politički mainstream. Tretirajući ga kao pucanj u srce srpskom narodu, oni i dalje nastoje kreirati javno mnijenje u kojem pravo na interpretaciju novije istorije imaju isključivo vladajuće strukture Republike Srpske i gdje je umjetničko izražavanje nepoznata kategorija. Time istovremeno vrijeđaju ostatak javnosti koji ne želi da mu se stavovi o filmovima serviraju iz glavnog odbora SNSD-a.
napisala je blogerka iz Prijedora. S obzirom na činjenicu da se boračka organizacija i organizacija porodica poginulih boraca finansiraju iz budžeta Republike Srpske, nije teško shvatiti čije interese oni zastupaju. Znaju to i na RTRS-u, iz kojeg obećavaju da će ova kuća ostati dosljedna u odbrani interesa Republike Srpske, njenih građana i srpskog naroda u cjelini. A novinar Elvir Padalović u istom kontekstu predlaže da boračka organizacija i ostali eksponenti režima dostave spisak filmova koje građani ne smiju da gledaju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Proslave 1. maja u Bosni i Hercegovini uvijek su asocirale na izlete, roštilj i pivo. Sve su prilike da bi ovogodišnji praznik rada mogao proteći potpuno drugačije, kaže u temi koja slijedi Žana Kovačević. Sindikalisti su naime najavili raskidanje protokola o međusobnoj saradnji radnika sa strankama platforme, to jest Strankom demokratske akcije, Socijaldemokratskom partije, Hrvatskom strankom prava i Strankom radom za boljitak, iz jednostavnog razloga jer su nezadovoljni ekonomskim uvjetima.
Godinama se u Bosni i Hercegovini krše radnička prava, ne poštuju kolektivni ugovori i zakon o radu. Štite pljačkaši državne imovine koji su se obogatili kriminalnom privatizacijom, bez posla ostavili stotine hiljada ljudi. U prosjeku u prošloj godini svaki treći dan u Bosni i Hercegovini neko je štrajkovao. Radnici, borci, poljoprivrednici. Za posljednjih 5 godina prema podacima sindikata održano je više od 500 štrajkova i na stotine pojedinačnih protesta. Trenutno je u Federaciji BiH više od 350.000 nezaposlenih, a aktualna vlast nije ispoštovala ništa od potpisanog iz protokola o međusobnoj saradnji koji je potpisan sa strankama platforme prije godinu dana, kaže potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Avad Bahto.
Iza nas su već stvari koje su trebali riješiti, one se nisu riješile, one ne idu i to će u principu znači da smo izgubili povjerenje. To je ono što je najveća težina onoga što bi se trebalo desiti kroz raskidanje tog sporazuma.
Među 40 obaveza koje su stranke na vlasti u federaciji potpisale da će ispuniti su nove investicije, rasterećenje privrede kroz smanjenje poreza, uspostava posebnih sudskih odjeljenja za radne sporove, reforma zakona o oblasti zdravlja i sigurnosti na radu. Umjesto toga u energetskom sektoru zaustavljeni su i svi raniji projekti bez pokretanja novih. Za izgradnju novih dionica autoputa obezbeđeno je gotovo 500 miliona eura kredita. Otvoreni su radovi na samo jednoj dionici, čija je vrijednost manja od 10% ugovorenog novca, a na sav ostali neiskorišteni dio Bosna i Hercegovina plaća penale. Nezadovoljstvo sindikata je kulminiralo prije nekoliko dana kada ni u drugom pokušaju u parlamentu federacije nisu usvojene izmjene i dopune zakona o izvršnom postupku prema kojem bi se pooštrile sankcije za neprijavljivanje radnika i rad na crno, kaže Bahto.
Mi živimo u društvu koje više liči na anarhiju. Takvim trendom smo mi došli u situaciju da smo dozvolili da privatizacija ide tako kako je išla, da se skoro svaki privatizacijski ugovor na kraju završi kroz stečajni postupak kroz koji su i država i radnici i ovi građani ove države ostajali bez imovine. Pa zamislite, mi živimo na europskom kontinentu, imamo ljude koji rade, a nemaju ovjerene zdravstvene knjižice, ne može dijete odvesti da se liječi.
U Socijaldemokratskoj partiji, vodećoj političkoj stranci u federaciji, danas ističu da je protokol o saradnji sindikata i aktualne vlasti bio dobar potez i novi način socijalnog dijaloga, ali istina je također i da su neke političke stranke koje čine vlast odustale od dogovorenog, ističe Besima Borić, poslanik SDP-a u parlamentu federacije.
Jedan dio parlamenta, nažalost, tu se priključuje i dio nekih stranaka iz pozicije, nisu dozvolili promjenu. 2 puta je se pokušalo donijeti taj zakon zato što, nažalost, oni očito predstavljaju one koji krše radnička prava.
Koalicioni partneri Stranke demokratske akcije istovremeno ističu da nema kompromisa između sindikata i vlade. Poslanik SDA u federalnom parlamentu Ibrahim Nadarević.
Činjen se da postoji jednostranost u predlaganju od strane aktuelne vlade, ali i ne željom ili ne htjenjem sindikata da u tome malo i drugačije učestvuje, već isključivo negiranjem, prozivanjem i galamom.
Sociolog profesor Salih Fočo kaže da aktuelna, ali i prijašnja vlast ništa u Bosni i Hercegovini nije učinila u korist radnika. Potpisani protokol i onako je bio nepotreban jer je i bez njega vlast morala otvoriti perspektivu i proces privrednih tokova, te je sasvim izvjesno da bi proljeće moglo biti nemirno, dodaje profesor Fočo.
Zaista je dotaknuto, rekli bismo, dno u socijalnom sektoru, u sferi rada, u sferi zapošljavanja, u sferi sigurnosti zarada i da zapravo ni sindikat pa ni radništvo nemaju više kod nazad. Ili će radikalnije zahtijevati da vlast promijeni poziciju i stvori uvjete, ili će zapravo imati jedan značajniji, radikalniji socijalni bunt koji bi mogao ipak u bitnom dovesti u pitanje sam opstanak vlasti.
Ukoliko aktualne političke opcije na vlasti ne učine radikalniji zaokret u socijalnoj sferi, sasvim je izvesno da će i radnici i sindikat okrenuti sa traženju novih i perspektivnijih. S tim bi se prema najavama iz sindikata Bosne i Hercegovine moglo početi od 1. maja, kada se na protestima u Sarajevu očekuje nekoliko hiljada radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.